Ikapito nga retrato, Jose nga naan maraot nga babaye. Igin baligya Jose didto hatuna han Ehipto. Naginoripon hiya hapanimalay ni Potipar, pati na ang katungdanan habugos nga panimalay ginhatag haiya. Pinaagi ni waray habayae han Dios, amo ini nga bisan kon gintinguhay han asawa ni Potipar, waray hiya pagsugot, han pagpirita ha iya. Bisan ko'y ginpasipara niya hiya. Amo ini nga gintahapan hiya han maraot nga buhat han asawa ni Potipar. Sanglit amo ito nga iginpreso hiya bisan kunwara hiya sala.